Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Teach Yourself Visually iMac The Fast and Easy Way to Learn ni Guy Hart Davis ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng iMac na inilathala para sa panahong gumagamit ang Apple ng OS X Lion at mga iMac na may Thunderbolt. Yan ito aklat na nakatuon sa malalim na paliwanag ng teknolohiya o kasaysayan ng Apple. Sa halip, isa itong visual na manual na idinisenyo para sa taong gustong makita muna ang eksaktong mga hakbang bago subukan ang isang gawain. Gumagamit ito ng mga screenshot na may kulay, maiikling paliwanag at mga araling karaniwang nakalaan sa tigdalawang pahina. Bawat aralin ay tumutuon sa isang partikular na gawain, mula sa pag-aayos ng desktop at files, hanggang sa email, web browsing, larawan, video, network, seguridad, at pag-troubleshoot. Mahalaga ring ilagay sa konteksto na ang ilang app, menu at serbisyo sa aklat ay luma na para sa kasalukuyang Mac OS. Gayunman, nananatiling malinaw ang pangunahing layunin nito, ang gawing mas madaling lapitan ang iMac sa pamamagitan ng aktual at nakikitang proseso. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa iMac sa pamamagitan ng screenshot at maiikling gawain, ang pinakabuod ng aklat ay ang visual na paraan ng pagtuturo. Sa alip na magsimula sa mahahabang paliwanag kung paano gumagana ang Mac OS, ipinapakita nito ang gagawin ng mambabasa kung saan magkiklik at ano ang dapat asahang makita sa screen. Mahalaga ito para sa mga baguhan, lalo na sa mga taong mas madaling matuto kapag may gabay na larawan kaysa sa technical na termino. Ang ayos na tigdalawang pahina para sa isang teknik ay naghahati rin sa malalaking paksa sa mas maliliit na gawain. Halimbawa, ang paglikha ng folder, pagbabago ng setting o paggamit ng isang app ay maaaring gawin nang hindi kinakailangang unawain agad ang buong sistema. May praktikal na lakas ang ganitong disenyo. Kapag may kailangang gawin ng user, maaari siyang tumingin sa tiyak na seksyon sa halip na magbasa ng sunod-sunod na kabanata. Ang mga sidebar na may tip ay nakapagdaragdag ng konteksto nang hindi humahaba ang pangunahing instruksyon. Ang kapalit nito ay hindi laging malalim ang paliwanag kung bakit ganun ang sistema o kung paano ilapat ang hakbang sa ibang bersyon ng macOS. Kaya pinakamabisa ang aklat bilang gabay habang aktual na gumagamit ng computer, hindi bilang kumpletong sanggunian sa konsepto ng Apple ecosystem. Sa ganitong posisyon, malinaw ang halaga nito, binabawasan nito ang kaba at kalituhan sa mga karaniwang gawain sa iMac. Ikalawa, pag-ayos ng desktop, apps, files, at folders bilang pundasyon ng araw-araw na paggamit, malaking bahagi ng gabay ang nakalaan sa mga pundasyong gawain, kabilang ang pagsisimula sa iMac, paggamit ng mga application, at pamamahala ng files at folders. Makatuwiran ang diin na ito dahil ang maayos na paghawak sa desktop at mga dokumento ang batayan ng halos lahat ng susunod na gawain. Kapag alam ng user kung saan nakasave ang file, paano magbukas ng app, at paano ayusin ang folders, mas nababawasan ang panganib na mawalan ng mahalagang larawan, dokumento, o download. Hindi lamang ito usapin ng pagiging malinis tingnan ang desktop. Ang malinaw na organisasyon ay tumutulong sa mabilis na paghahanap, mas ligtas na pag-iingat ng files, at mas madaling paglipat mula sa isang gawain patungo sa iba. Para sa isang gumagamit na sanay sa ibang operating system, mahalaga rin ang nakikitang demonstrasyon ng mga bahagi ng interface ng Mac. Mas mabilis nitong naipapakita ang relasyon ng apps, windows, folders, at mga setting kaysa sa tekstong paglalarawan lamang. Gayunman, dapat tandaan ng kasalukuyang mambabasa na nagbago na ang disenyo at ilang pangalan ng menu sa modernong Mac OS. Hindi dapat sundin ng literal ang bawat lokasyon ng button. Ang mas pangmatagalang aral ay ang workflow. Gumawa ng maayos na folder structure, alamin ang lokasyon ng files, at gamitin ang interface upang mapanatiling organisado ang pang-araw-araw na digital na gawain. Ikatlo, komunikasyon at pag-ayos ng personal na impormasyon sa Safari, email, contacts at iCal. Tinuturing ng aklat ang iMac bilang sentro ng pang-araw-araw na komunikasyon at pagpaplano. Saklaw nito ang pagbabrowse gamit ang Safari, pagpapadala at pagtanggap ng email, pag-ayos ng contacts at paggamit ng iCal para sa mga appointment at schedule. May kasama ring mga paksa tungkol sa eChat at FaceTime na nagpapakita ng layuning tulungan ng user sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan o katrabaho. Sa panahon ng edisyong ito, mahalaga ang ganitong pagsasama ng web, email, kalendaryo. at video calling dahil ipinapakita nito kung paano nagiging praktikal na kasangkapan ng isang desktop computer. Ang mahalagang ideya rito ay hindi magkakahiwalay ang mga apps sa totoong paggamit. Ang contact information ay may kaugnayan sa email at tawag, habang ang kalendaryo ay tumutulong mag-ugnay ng mga responsibilidad at oras. Para sa user na nagsisimula pa lamang, ang malinaw na demonstrasyon ng mga gawain ay nakababawas sa karaniwang pag-aalinlangan tulad ng pagdaragdag ng contact, paggawa ng appointment o pag-navigate sa web. May limitasyon ang pagiging napapanahon ng seksyong ito. Pinalitan na ang ikal ng calendar at hindi na ginagamit ang e-chat sa kasalukuyang anyo nito. Gayunpaman, kapaki-pakinabang pa rin ang batayang prinsipyo, ang maingat na pamamahala ng impormasyon at paggamit ng mga built-in na app upang pagsamahin ang komunikasyon, mga contact, at schedule sa isang mas maayos na routine. Ika-apat, paggamit ng iMac para sa musika, larawan, home video, at konektadong Apple devices, hindi lang produktibidad ang saklaw ng Teach Yourself Visually iMac. Tinuturuan din ito ang mambabasa kung paano gamitin ang iMac para sa musika, video, DVDs, larawan, at sariling pelikula. Kabilang sa binibigyang pansin ang pag-edit ng photo sa iPhoto, paggawa ng home movies sa iMovie, at pagkonekta ng mga device gaya ng iPhone at iPad. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang iMac ay hindi lamang lugar para sa email at files, kundi isang sentro rin para sa personal na media. Ang visual na format ay lalong akma sa mga gawaing media. Sa pag-edit ng larawan o video, hindi sapat ang sabihing pumili ng tool o magdagdag ng clip. Kailangan makita ng baguhan ang panel, button at pagkakasunod ng mga hakbang. Sa pamamagitan ng mga screenshot, mas madaling maintindihan kung paano umusad mula sa raw na larawan o video patungo sa isang organisado o na-edit na output. Nagiging mas mababa ang hadlang para sa pamilyang gustong ayusin ang mga litrato, gumawa ng simpleng video ng okasyon o magpatugtog at manood ng media. Ngunit malinaw na produkto ito ng panahon nito. Ang iPhoto at ilang pamamaraan ng pag-sync ng device ay napalitan na ng Photos, iCloud at mas bagong Apple services. Ang mga eksaktong screen ay maaring hindi na tumugma. Ang nananatiling gamit ng aklat ay ang pagpapakita ng lohika ng media management, mag-import, mag-organisa, mag-edit, magbahagi at mag-ingat sa personal na digital na alaala. Panghuli, network, seguridad, backup at troubleshooting para sa mas maasahang iMac. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang pagpapanatiling maasahan at ligtas ang iMac. Kabilang sa saklaw nito ang paggamit ng iMac sa network, pagbabahagi nito sa ibang tao, pangangalaga sa data, at pag-troubleshoot kapag may hindi gumagana ng tama. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang tunay na pagsubok sa isang computer guide ay hindi lamang kung paano magsimula ng app, kundi kung paano tutugon ang user kapag may problema sa koneksyon, setting, file, o pangkaraniwang operasyon. Para sa baguhan, ang troubleshooting ay madalas nakakatakot dahil tila hindi malinaw kung saan magsisimula. Ang task-based na istruktura ng aklat ay nagbibigay ng mas maayos na paraan. Tukuyin ang partikular na problema, sundan ang nakikitang hakbang, at tingnan ang inaasahang resulta. Ang pagtalakay sa seguridad at data ay nagpapaalala rin na ang computer literacy ay may kasamang pag-iingat. Hindi sapat na marunong magbukas ng file, kailangan ding maunawaan ang halaga ng pagprotekta sa impormasyon at pagpapanatili ng maayos na sistema. Dapat pa rin gamitin ng may pag-iingat ang teknikal na detalye dahil luma na ang OS X Lion at nagbago ang Apple security at networking tools. Mas mainam na ituring ang aklat bilang pundasyon ng diagnostic na pag-iisip suriin ang koneksyon, settings at data bago magpatuloy. Para sa kasalukuyang user, kailangan itong samahan ng opisyal na gabay ng Apple para sa mga modernong menu, privacy controls, backup options, at software updates. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Teach Yourself Visually iMac para sa bagong iMac user sa taong lumilipat mula sa ibang computer system o sa visual learner na mas komportabling may nakikitang screen bago sumubok ng bagong gawain. Maari rin itong makatulong sa mga pamilya o tagapag-alaga na gumagabay sa isang taong hindi sanay sa computer, dahil ang mga aralin ay nakatuon sa maliliit at praktikal na hakbang. Kabilang sa pakinabang nito ang mas maayos na paghawak ng files, paggamit ng web at email, pag-organisa ng schedule at contacts, pagproseso ng personal na media at unang tugon sa mga karaniwang problema. Ang pangunahing kaibahan nito sa maraming computer manual ay ang matinding pagtuon sa pagpapakita kaysa pagpapaliwanag ng mahaba ang bawat teknik ay hinahati sa madaling sundang gawain na sinusuportahan ng full-color screenshots at maikling paliwanag. Dahil dito, mas madaling gamitin bilang sanggunian habang nasa harap mismo ng iMac. Hindi nito sinusubukang maging malalim na aklat sa computer science, advanced system administration, o malikhaing production. Ang lakas nito ay ang malinaw na pagdadala sa user mula sa isang konkretong tanong tungo sa isang konkretong hakbang. Gayunman, kailangang isaalang-alang ang edad ng edisyon. Nakabatay ito sa OS X Lion, kaya luma na ang ilang app, interface at feature. Hindi ito dapat maging tanging gabay para sa modernong macOS, ngunit bilang modelo ng pagkatutong biswal at bilang panimulang gabay sa mga pangunahing gawain ng Mac, nananatili itong malinaw, organisado at praktikal na halimbawa ng genre nito. Kung gusto mong sumuporta Guyhart Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.